Gozdovi so naše bogastvo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Ta teden bomo v minutah za kmetijstvo in podeželje se ustavljali ob gozdarskih temah. Naš gost v današnjem dnevu pa je magister Andrej Breznikar, Zavoda za gozdove Slovenije. Gospod Andrej, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro.
Poglejte, v zadnjem času v medijih lahko spremljamo novice o velikih požarih po svetu. Kako je s tem pri nas? Letos smo imeli že dva vročinska vala, vremenoslovci napovedujejo, da nas v teh dneh čaka tretji, kaj bi vi rekli?
Ja, letos je bilo v Sloveniji prav tako že več manjših požarov v naravnem okolju in sicer, kot ste že ugotovili, so letošnja daljša sušna obdobja tako spomladi kot pa poleti zelo povečala to nevarnost in na srečo pa do požara v naravi večjih razsežnosti še ni prišlo. Če pogledamo podatke za leto 2016, ki so objavljeni v poročilu Zavoda za gozdove Slovenije v gozdovih, je bilo v letu 2016 kar 90 gozdnih požarov, ampak so bili v glavnem manjšega obsega in te površine, ki je bila prizadeta, je bilo preko 500 hektarov, kar je pa precej več kot pa v predhodnih letih. Večina požarov je bila manjša od 1 hektara, je pa prišlo v avgustu 2016 do tega znanega velikega požara na Kraškem robu, v Kraškem območju in ta požar naj bi zanetil vlak, ta požar je takrat zajel okoli 460 hektarov površine. Je pa res, da je letos povečana požarna ogroženost naravnega okolja na nivoju celotne Slovenije, da je ta že bila in da je bila prvič razglašena že konec marca.
Ni pa požarna ogroženost gozdov po vsej Sloveniji enaka, kaj ne?
Ne, tako je. Gozdovi so različni in za vso Slovenijo imamo določene stopnje oziroma karto požarne ogroženosti. Ta požarna ogroženost je določena v 4 stopnja, najbolj požarno ogroženi gozdovi pa so na primorsko-kraškem območju in pa nekatera prisojna območja v notranjosti Slovenije. V tem že omenjenem primorsko-kraškem območju je tudi največ požarov v naravnem okolju in sicer jih je bilo v lanskem letu 63 od skupno 90. Se pa tudi dnevno določa ta ocena verjetnosti za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju in sicer to dela Agencija Republike Slovenije za okolje in vse te ocene so dostopne na njihovi spletni strani. Te ocene pa so seveda odvisne od trenutnih vremenskih razmer, od obdobja suše in pa od splošnih razmer v okolju.
Gospod Andrej, kateri pa so najpogostejši vzroki za požare? In kakšne so pravzaprav posledice gozdnih požarov?
Ponavadi je za nastanek požara dovolj že nedolžna iskra. Na širjenje požara pa vplivajo predvsem vrsta vegetacije, hitrost in smer vetra, razgibanost terena in pa predvsem temperatura ter seveda vlažnost zraka. Pri gorenju organskih snovi se sprošča visoke temperature in pa škodljivi plini, ki onesnažujejo ozračje in na tem pogorišču posledica požara je tudi uničenje zgornje plasti zemlje, spremeni se vegetacija, poveča se posledično kasneje tudi erozija in pa s tem se tudi ogrozijo tiste živalske vrste, ki na tem področju živijo. Zdaj, če pogledamo nazaj, kateri so bili tisti ključni vzroki za nastanek požara, so to predvsem nenadzorovano kurjenje in pa požiganje, potem odmetavanje ogorkov, naprimer kakšno odlaganje vročega pepela, pogosto so pa tudi naravni pojavi, kot je udar strele. Kot smo pa že na začetku omenila, naprimer na Kraškem robu je pa bil glavni vzrok požara iskrenje zavor vlaka, ki vozi mimo tega področja.
Je pa poletje, gospod Andrej, tudi čas povečanih aktivnosti v naravi. Katera opravila bi svetovali naj upoštevamo, ko se recimo odločimo za kurjenje?
Če kurimo v naravi in seveda to lahko storimo le tam in pa takrat, ko je to dovoljeno, mora biti kurišče ustrezno urejeno. In sicer urejeno kurišče pomeni, da je obdano z kamni in v okolici tega kurišča, vsaj v razdalji enega metra, mora biti ta del očiščen vseh gorljivih snovi, ki bi se lahko vnele. Dobro je tudi, da poskrbimo, da je v bližini kurišča voda ali gasilnik ali pa drugo priročno orodje za gašenje. Še posebej se ta nevarnost razširitve požara poveča ob vetrovnem vremenu in zato takega kurjenja sploh ne priporočamo, ga ne smemo začeti oziroma ga moramo takoj prekiniti. Za gozdove pa velja, da je kurjenje v gozdovih in pa na drugih gozdnih zemljiščih na oddaljenosti 100 metrov ni dovoljeno. Izjema so primeri, ki so povezani z zatiranjem podlubnikov in take primere določi Zavod za gozdove Slovenije. Kot smo že govorila na začetku o tem razglasitvi velike požarne ogroženosti, takrat, ko pride do take razglasitve, je pa v naravnem okolju nasploh prepovedano kuriti, prižigati kresove, ognjemete in pa delati vse aktivnosti, ki bi lahko povzročile požar.
Tako, velja razmisliti, lahko rečeva za konec, predvsem pa se držati teh navodil, zato da letos ne bo spet več škode.
Tako je.
Magister Andrej Breznikar, hvala, pa lep dan.
Lep dan tudi vam.
Gozdovi so naše bogastvo.